Dobrý večer. Keď povieme viktoriánska doba, mnohým napadne, že šlo o jednu veľmi dlhú etapu dejín 19. storočia. I keď kráľovna Viktória vzbudzuje stále pozornosť médií a je i pramatkou terajšej britskej panujúcej rodiny, bola zároveň posledným výhonkom britskej hanoverskej dynastie. Hanoverci zas mali korene na kontinente ako rod nesúci meno Velfovci. Ich príbeh sa tu písal už od stredoveku. Dnes vám porozprávame zaujímavé informácie o niektorých členoch veľkorodiny až po Viktóriu, ako aj o súvislostiach viažúcich sa k nim. Naším hosťom je pán doktor Jan Zachariáš, ktorý sa venuje panovníkom v Európe a aj v dnešnej relácii nám ponúkne množstvo detailov z ich života. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudobné osvieženie pripravuje Diana Rauchová a od mikrofónu vás pozdravuje Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Pri mikrofóne opäť po krátkom čase vítam odborníka na panovnícke rody, pána doktora Jána Zachariáša. Vítajte u nás, dobrý večer.
Dobrý večer.
My sme naposledy rozprávali o Karolovcoch. O nich si môžu vlastne naši poslucháči vypočuť záznamy v našom archíve. Dokážeme nejako prepojiť Velfovcov a Karolovcov? Velfovcov, tých spoznáme dnes?
Áno, v duchu myšlienky, že všetko so všetkým súvisí, dalo by sa napojiť na Karolovcov aj našu rodinu Velfovcov. Je to nemecký rod, ktorý v priebehu storočí sa bude poznať aj pomenom Brunšvický rod, ale v novšej histórii a hlavne na britských ostrovoch pod menom Hanoverská dynastia. Velfovci sú známi v Európe, v nemeckom priestore už od konca 8. storočia v Bavorsku či v Švábsku, ale ich história sa bude posúvať cez Burgundsko až po severné Taliansko a sú skutočne spriaznení aj s rodinou Karolovcov a dokonca Julita Velfská z tejto rodiny je manželkou syna Karola Veľkého, teda cisára Ľudovíta prvého pobožného, jeho druhou manželku, takže tak vstúpi aj do rodiny Karolovcov. No a potom z tej rodiny významní členovia sa stali kráľmi v Burgundsku, ale kde ho budeme to kráľovstvo hľadať? Je to na juhu Francúzska, čiastočne Švajčiarska, Talianska. Najvýznamnejší králi tej rodiny burgundskí boli Rudolf II. A posledný z tej rodiny v tomto kráľovstve Rudolf III. Pravda je, že ale rodina v mužskej línii vymre, a teda Velfovci číslo 1 v mužskej línii vymru, ale pokračovateľom cez ženu menom Kunigunda či Kuniza bude talianské knieža Aco II. A teda ten preberie meno Velfovské na svojich mužských členov a rodina takto pokračuje. Zložité maličké príbehy ďalších členov vynecháme. Zo stredovekých Velfovcov, teda tej rodiny Velfovcov 2, sú tri stredoveké silné mená. Dedo Henrich Pyšný v Sasku, jeho syn Henrich Lev a vnúk Otto IV. Brunšvický, teda po sebe Henrich Pyšný, Henrich Lev a Otto IV. Brunšvický. Oni budú silný rod, najsilnejší v svojej dobe, kedy oni budú žiť a budú veľkými rivalmi iného mocného rodu stredovekého rímsko-nemeckého, ktorým boli vo Švábsku Hohenštaufovci alebo jednoducho Štaufovci, ktorí založili v rímsko-nemeckej ríši aj cisársko-kráľovskú rodinu. Známi členovia sú Konrád III., Fridrich I. Barbarossa, Henrich VI. Či Fridrich II. Sicílsky, ktorý dal Čechom zlatú bulu Sicílsku. Tieto dve rodiny, rodina Velfovcov, teda Henrich Pyšný, Henrich Lev a Otto IV. Brunšvicky, a na druhej strane tí cisársko-kráľovskí Hohenštaufovci budú veľmi zložito rodine popreplietaní. Raz to budú zo švagrené rodiny, potom priamo bratranci v prvom stupni, alebo zať a synovec. Napriek tomu raz budú spolupracovať, inokedy sa nenávidieť na život a na smrť. Silnejšia štaufská rodina im odoberie aj rodinné statky v Nemecku. Najďalej to z týchto Velfovcov, z tej rodiny Henrich Pyšný, Henrich Lev a Otto IV. Dosiahne Otto IV. Brunšvicky, za ktorým bude stáť pápež Inocent III. A Anglicko. Mimochodom, Otto IV. Mal mocného otca i deda, ale z matkinej strany bol aj potomok anglických kráľov, teda mal za sebou i Anglicko, i pápeža, a dotiahol to najďalej, pretože ako jediný z rodiny Velfovcov sa stal aj rímsko-nemeckým cisárom na rozdiel od štaufského rodu. Okrem nemeckej politiky sa Otto IV. Zamiešavala aj do bojov s Francúzskom a tam jeho síly poľavili, pretože v bitke pri Bouvines, teda 1214, utrpel porážku a hviezda Brunšvicka v stredoveku od tých čias začína upadať. Potom neskoršie uviaznú títo Velfovci, alebo my im hovoríme aj brunšvický rod, na statkoch brunšvických a budú po celé stáročia v stredoveku malými ríšskymi kniežatami brunšvicko-luneburského vojvodstva a chvíľu sa nám stratia zo zorného poľa. Takže to je ich stredoveký príbeh.
Poďme pomaličky tieto mená rozmeniť na drobné, skúste nám ich predstaviť. Spomínali ste, že teda jediným z rodu bol rímsko-nemeckým cisárom Otto IV. Tak skúste nám ho, prosím, predstaviť.
No Otto IV. On bol rímsko-nemeckým kráľom od roku 1198 a cisárskú korunu od pápeža, ako sme si už dávnejšie hovorili, získal roku 1209. Bol synom, ako opakujem, aby sme si to spomalili, Henricha Leva a bol zároveň manželom Beatrix, ktorá bola dcérou Filipa Švábskeho, teda jedného z tých štaufovcov. Oni sa nenávideli, bojovali proti sebe, ale aby spojili nakoniec svoj nesvár, tak jeho druhostupňový bratranec Filip Švábsky mu dal nakoniec aj svoju dceru Beatrix za manželku, čo malo byť takáto ako koalícia, takže mu bol zároveň aj svokor. No a 1198 bol zvolený, teda tento Otto IV. Brunšvicky, časťou kurfürstov a za podpory pápeža anglicka nemeckým kráľom, teda nie všetkými voliteľmi nemeckými, ktorí mali možnosť voliť panovníka. Bojoval proti tomu nepriateľskému rodu Hohenštaufovcov, ale za podpory Angličanov aj proti Francúzom, a to sa mu stalo osudným, pretože pri Bouvin, ako som spomenul, v tej bitke v roku 1214 utrpel takú porážku, že už potom v Nemecku úplný vplyv nemal. Žiadny iný Welf alebo Brunšvik v Nemecku už potom nebude mať takú vysokú hodnosť, i keď o pár storočí neskôr ešte trošku vyhupne dôležitosť Welfsko-Brunšvickského rodu v tom, že dosiahnu titul kurfürstov. To je jeden z voliteľov cisárov Svätej ríše rímskej národa nemeckého. Teda už nie až do výšav cisárskych, ale aspoň budú dôležitými kniežatami, ale to sa musí čakať niekoľko storočí, ale k tomu sa ešte vrátime.
Vraveli ste teda, že po tej veľkej porážke stratil úplne vplyv Otto IV. Čo sa dialo vlastne s takými panovníkmi, čo takto veľmi, veľmi prehrali na bojisku?
No, oni strátili v tých zápasok so štaufovcami stratili pozície v Nemecku. Akurát Fridrich II., teda vnuk Fridricha Barbarosu, udelil roku 1235, sa vysporiadal s dedičmi tohto veľského brunšvického rodu, že im udelil tie statky, teda to územie, ríšske kniežatstvo, teda vojvodstvo, Brunšvicko-Luneburské, kde budú tak, ako keby sme na druhej koleji žiť svoj malý vojvodský život ríšskych kniežat, čiže budú dosť v ústrani, až kým nepríde ich chvíľa.
A prišla?
A prišla. Najprv prišla na mieste, kde by to nikto nečakal a bolo to jeden veľmi nevydarený, no nie najprv, lebo to už v Británii boli, vtedy Brunšvici, Hanoverci boli, ale začnem takou z polovičky 18. storočia epizodickou postavičkou. Hovorím, že už niekoľko Welfov bolo v Británii na tróne, ale ďaleko na východe Európy sa dostane na imperátorský ruský trón jeden Brunšvik, teda Welf. Je to chlapček, ktorý ani nevie, ako sa stane cárom, asi z nedostatku mužských členov, pretože jeho matka Anna Leopoldovna bola netier imperátorky Anny Ivánovny a tá bola zase netierou slávneho Petra Veľkého imperátora. Ale po otcovi, dedovi, pradedovi nemal nič spoločné s ruskou históriou, pretože tí boli všetci Brunšvici. To keď dôsledne hovoríme genealogicky rodokmeňovo. Ale čo je tragické na tejto postave, ktorá sa volala Ivan VI. Antonovič, že pod týmto menom caroval ako imperátor chlapček, ktorý mal 2 mesiace. Po 14 mesiacoch ho zosadili, no a bolo to v rokoch 1740 až 1741. Niekedy sa mylne hovorí, že je to z doby Romanovskej, ale on Romanovec poctivo nebol. No a po 14 mesiacoch, keď bol chlapček zosadený, bola jeho rodina internovaná, on tiež. Ocitol sa mladý v pevnosti Schlisselburg, po rusky Oriešok, nedaleko Petrohradu a tam prežíval svoju mladosť, ktorú nikto nechcel, aby ju žil. Až do svojich 24 rokov zmenili mu meno dali mu meno, väzenské meno Grigori, zmazali všetky stopy po ňom, čiže museli sa rozstaviť mince, dokumenty, neviem čo, s menom Ivan VI. Antonovič. A teda bol aj taký interný príkaz, že pri pokuse o jeho oslobodenie musí byť usmrtený. Čo sa aj stalo po veľa, veľa rokoch, čiže v roku 1764, to už na ruskom tróne sedela Katarína Veľká, bol zinscenovaný ako keby jeho únos, ale to mohlo byť aj len fingované a tak bol usmrtený. Možno za tým stala aj samotná cárovna Katarína. Je to taký veľký kriminálny otáznik dejín, takže nevieme, ale cár, ktorý ani nevie, že bol cárom, lebo bol chlapček, len že dosadol na významný trón a že bol z rodiny Brunšvickej, teda Velvskej, to je skôr taká nevydarená história svetových dejín.
Ešte, ak sa ano, môžem spýtať k tomu malinkému chlapčekovi, ano, kto vlastne za neho vládol? Však
dobrá otázka. Takže za neho vládli pochopiteľne, že napríklad ruský šľachtic Biron, ale regentka bola jeho mama, Anna Leopoldovna. To vždycky tak je, žiaci sa ma spýtajú, áno, keď regent zastupuje buď neprítomného kráľa, nedospelého kráľa, alebo duševne chorého kráľa. S týmto pojmom sa ešte dneska stretneme raz, keď budeme hovoriť o kráľovi Jurajovi III. Tam je iný dôvod na to, že mal regenta.
V dnešnej relácii sa s doktorom Jánom Zachariášom venujeme kráľovnej Viktórii a príbehu jej rodu.
Ten Ivan VI. Bol v rokoch 1740-41 ako bábetko cárom, ale my keď sa chceme dostať na britský trón, tak tamto začne príbeh roku 1714, pravda, ale ešte trošku cúvnime, pretože je tu jeden šťastný nemecký vládca, vojvoda Brunšvicko-Luneburský, ktorý sa volá Ernest August. On je šťastný z viacerých dôvodov, lebo vyšvihol svoje vojvodstvo do politického svetla, stal sa i evanjelickým biskupom, lebo sme na severe Nemecka a sever Nemecka bol protestantský a bol povýšený za hanoverského kurfürsta. Kurfürsti neboli cisári ani králi Svätej ríše rímskej národa nemeckého, ale to boli kniežatá volitelia, ktorých bolo pôvodne 7, ale v tejto dobe už na konci 17. storočia on sa stal už 9. kurfürstom, teda mohol voliť panovníka rímsko-nemeckého, to je veľký post, ale jeho druhý a snáď väčší úspech je, že sa dobre oženil. Vzal si za manželku Sofiu, ktorej rodičia boli králi. Fridrich V. Falcký, takzvaný zimný český král za českého povstania na začiatku 30-ročnej vojny a královnej bol ešte aj Sofia bola aj dcérou královnej Alžbety, ale tá zas bola dcérou kráľa Jakuba I. Stuarta, ktorý bol anglický král a pod číslom 6 aj škótsky král a on spojil tie dve kráľovstva Anglicko a Škótsko. Teda z toho vychádza, že keď bude mať Ernest August Welf Brunswick a táto Sofia deti, tak cez tú Sofiu budú mať aj kráľovský britský pôvod. A to je dobrý základ pre ďalšie rozprávanie. No, o samotnom Ernestovi Augustovi snáď treba povedať, že bol veľkým podporovateľom veľmi známej postavy tých čias a to bol Gottfried Wilhelm Leibniz, ktorý bol známy filozof, fyzik, matematik, diplomat, ale aj racionalista, lebo vtedy to tak letelo a čo je pekné, aj ekumenista. No a my už môžeme vstúpiť na britské ostrovy.
Tak skúsme cez nejaké osobnosti tam teda vstúpiť.
Keď sa písal rok 1714 na britských ostrovoch, zomiera tam panovníčka, britská panovníčka a prvá britská panovníčka Anna Stuartovna, síce posledná protestantská Stuartovna v Londýne, posledná z rodiny ako protestantka Stuartovského rodu, ale hovoríme prvá britská, pretože za jej panovania sa anglický a škótsky parlament roku 1707 spojili. Jej predkovia Stuartovskí na tróne boli dvojití králi. Boli králi anglický i škótsky, teda personálnou úniou. Ale tým, že za Anny Stuartovej sa spojili parlamenty anglický a škótsky, začíname od roku 1707 hovoriť o britských dejinách, britských králoch. Preto aj keď vediem študentov, tak hovorím, neplete si to, do roku 1707 máme anglických a škótskych kráľov. Od 1707 až po 20. storočie budeme hovoriť o britských kráľoch a v súčasnej dobe je taký úzus, že sa hovorí o kráľoch Spojeného kráľovstva. Ale aby sme vedeli, že ona bola síce posledná Stuartovna z tej rodiny, ale prvá britská panovnička. Ona zomrela 1714. Ale máme teraz otázku, kto nastúpi po nej na trón. No a v Británii boli vtedy dve politické strany veľmi bojujúce. Tie politické strany boli Tory a Whig. Tory, to boli Toryovci, boli konzervatívni. Oni boli ochotní zavolať na britský trón aj z katolíckej vetvy stuartovskej, teda potomkov zosadeného Jakuba II. Boli ochotní, a aby mal aj väčšiu politickú právomoc král. Ale Whigovci boli zosobnením anglických revolúcií, hlavne tej slávnej Glory Revolution z roku 1688, odkedy sa Británii hovorí táto veta a platí to dodnes. Panovník panuje, ale nevládne. Môžeme to vidieť aj dnes v televízii, že vieme, kto vládne v Británii, ktorý úrad a čo robí britský král, teda reprezentuje krajinu. Teda Toryovci boli ochotní prijať Stuartovcov naspäť, hoci aj katolíckych, ale Whigovci boli silnejší v tej dobe, asi povedali, radšej nejaká náväznosť na kráľov, hoci vzdialená, ale nech ten panovník len panuje nevládne, tak si vybrali koho? Vybrali si Juraja I., ktorý bol syn Ernesta Augusta a tej Žofie, ktorá mala kráľovský pôvod, tak Juraj I. si mohol povedať mojim pradedkom, bol anglický a škótsky král a tomu stačilo na to, aby dosadol na ten trón.
teda ten Juraj I, aký bol panovník?
Tí hanoverci, o ktorých teraz bude reč, lebo prišli z hanoverského kurfürstva, z nemeckej pôdy, tak rodina sa už nebude volať Welfovci, nebude sa volať ani Brunšvická rodina, ale už sa bude podľa Hanoveru volať Hanoverská. Prvá vec je, že veľmi otravne, tak ako vo Francúzsku boli sami ľudovíti, tak v Anglicku tiež nejaká nápaditosť pri dávaní mien dlho nebude, lebo bude panovať Juraj I, po ňom jeho syn Juraj II, po ňom toho vnúk Juraj III, po ňom toho syn Juraj IV, po ňom jeho brat William IV a napokon Viktória. Takže tých Jurajov bude požehnanie. Juraj I. No, Juraj I. Najprv musel zviesť zápas o svoju existenciu v Londýne, pretože mal rivala. Katolický syn zosadeného Jakuba II. Anglického a škótskeho, mimochodom jeho protestantské céry Mária a Anna boli panovničky, ale nie katolický ich súrodenec, takže ten katolík, teda zosadeného kráľa Jakuba II. Syn sa volali akože Jakub III. Eduard, akože Jakub III. Tak ten v rokoch 1715 a 19 usiloval o nástup na trón na Britských ostrovoch. No neúspel. Tu bol úspešnejší Juraj I. Tak ten musel udržať si trón proti konkurentovi. Inak sa Juraj I. o politiku veľmi nestaral. Skôr je škandalozný jeho rodinný život. Manželku poslal do väzenia, pretože bola jej vraj teda prekázaná nevera, ale on bol oveľa nevernejší, pretože mal mileniek požehnanie, ale on ako král mohol. Tie jeho milenky ani neboli nejaké veľmi duchaplné, hlavne, že mu vyhovovali. Takže to bol taký škandalózny prípad, ale kráľom bolo odpustené všetko. No a Juraj I. sa ani poriadne do konca života nenaučil ani anglicky. Svoje panovanie zveril svojmu premiérovi a vládnej strane Whigov a skutočne, kto vtedy panoval v Anglicku, bol Whig Robert Walpole.
Reagovali nejakí umelci alebo spisovatelia na tieto osobnosti alebo na to, čo sa dialo práve v tom čase?
No, budeme sa diviť, keď vám poviem, že nejako to súvisí s Gulliverovými cestami. Ak si pojme Gulliverové cesty, tak nám napadne detská literatúra a mne napadne moje detstvo, pretože som miloval dve knižky. Jednu som už odovzdal do antikvariátu a zháňam ju znovu, to sú tie Gulliverové cesty. Keď som išiel do Dánska, tak druhá z tej série boli zase Andersenové rozprávky. Obidve tie detské knihy ilustroval Vincent Hložník a krásne knihy sú to. Ale Gulliverové cesty nebola pôvodne rozprávková kniha. Bola to najdokonalejšia satyra doby, pretože Jonathan Swift ju napísal alegoricky, aby zosmiešnil hanoverskú dobu kráľovania prvého kráľa hanoverského Juraja I. a čiastočne jeho syna Juraja II., ako aj zosmiešnil vládnych úradníkov na čele s Robertom Walpolom tak, že cestovateľ, dobrodruh Gulliver cestuje a niečo podobné ako Robinson a ocitne sa v krajine Liliputánov. A v tejto krajine je to zosmiešnené Anglicko, teda cisár Liliputu je ako keby Juraj I. hlavný minister, no tak to nemôže byť nikto iný ako Walpole. A potom sú tam také, sa dejú v Liliputie veci, že napríklad k úradom sa dostávalo na základe skákania cez tyč alebo robenie lanových tancov, lebo tým chcel Swift ukázať, že aká je vratkosť získania úradov na dobrej či zlej nálade patričnej osoby, ktorá o tom rozhoduje. Tak to sú také narážky, ktoré každý pozorný čitateľ vedel čítať. Potom je tam veľmi divná vojna Liliputu so susedným kráľovstvom. Spor vyvoláva to, z ktorej strany sa má lúpať vajíčko, z čistej širšie alebo ušej časti. a na základe dochádza k vojne kvôli tomu sporu a tu Swift zosmiešňuje vojnu anglicko-francúzsku, ale i náboženské spory pre nejaké. No, dnes by sme povedali, sú to ekumenické veci, ale kedysi boli dôvodom na až na vražedné nepriateľstvo. Takže to je jeho príbeh v krajine Liliputu. Potom má ďalšie pokračovanie Gulliver a Swiftov Gulliver sa ocitne v krajine obrov, kde zase tomu panovníkovi, královi obrov zvonku ako keby rozprávalo o svojej domovine. Ten král, pán král obrej ríše zase povie, čo to je za krajina, kde vládne chamtivosť, malichernosť a hlúposť. Sú aj ďalšie knihy potom, že sa ocitne Gulliver v ríši rozprávajúcich koňov a tak ďalej. A keďže hlavne prvé dve knihy majú veľa takých rozprávkových vecí a už sa na tú satíru časom zabudne, tak táto literatúra upadne, teda nie, že by to bola degradácia, lebo aj deti potrebujú kvalitnú literatúru, ale je posunutá na úroveň detskej literatúry. Ale keby sme čítali v riadku a vyznali sa v politike tých čias, tak vieme, že to je hanoverská kritika na hanoverský rod prvých kráľov.
Tak od dnešného dňa, keď budeme čítať tie Gulliverove cesty, už ináč budeme chápať celý ten obsah, keď ste nám to ano. Takto vysvetlili, ano. Že čo za tým je. Hosťom dnešnej relácie je pán doktor Jan Zachariáš. Ústrednou témou dnešnej relácie je kráľovna Viktória a príbeh jej rodu.
Ako ste nám spomenuli, tak nasledujú Juraj I, no tak toho
ten
sme si
bol,
už predstavili.
Áno.
Juraj II, Juraj III, to nemali iné krstné meno v kalendári?
To sa spýtajme aj Francúzov, prečo tam bolo toľko Ľudovítov. Ja keď žiakom dávam, no kto išiel po Ľudovítovi 13. Správne Ľudovít 14. A po ňom... Áno, len potom oni majú problém u tých Napoleona II. A Ľudovita 17., že oni nikdy neboli, to im musím vysvetľať, že sú to deti, ktoré len papierovo akože boli, ale ináč to pekne zapadá ten poriadok. No, no Juraj II. No.
Áno, ten Juraj I, toho ste nám už predstavili,
áno.
Sukničkár, nevedel ani po anglicky a vládol áno. tam.
Tak Juraj II. Už v tej angličtine sa asi trochu vyznal, a mal veľa spoločného s otcom, ale v niečom sa od neho odlišoval. Tiež mal ministrov, ktorí vládli v štáte. Tentoraz to boli William Pitt starší a za jeho nástupcu aj William Pitt mladší bude. To je taká rodina, premiérska dynastia, s ktorým bol v nepriateľskom vzťahu, aj keď už vieme, že v Anglicku, a teda Británii, aby som sám sa opravil, má panovník panovať a nevládnuť, tak tamto napätie medzi premiérom a kráľom bolo. Ale za Juraja II. Sa Británia dostala do aj európskych vojen, a v 18. storočí sa nevedú vojny o prevahu na európskom kontinente, ale o rovnováhu. Preto aj tá vojna, taká najdôležitejšia za Juraja II. A bude pokračovať aj za jeho nástupcu, je 7-ročná vojna. Na jednej strane je Francúzsko s Rakúskom, Márie Terézie, a tá o dušu bojuje o svoje Sliezsko, ktoré i tak nezíska. A na druhej strane sú spojenci pruský král Fridrich II., Fritz, ktorý je neustále bojovník, ale obdivovateľ všetkých filozofov a hrá na pišťalke, lebo je osvietený panovník, aj Maria Terézia bola osvietená, len viedli vojny, zaujímavé. No ale tento Fridrich II. Je spojený zase s Britániou. Oni, Prusy a Rakúšania, bojujú na európskej pôde, lebo im ide o ich záujmy európske, ale ich spojenci Briti, spojenci Prusov a Francúzi spojenci Rakúšanov si svoje boisko hľadajú hlavne na americkom kontinente. Ak niekto číta posledného Mohikána, tak vie, že tam sa stretnú britskí vojaci s francúzskými a bojuje sa o Kanadu. A naozaj Kanada a Quebec je dobitá Britmi za Juraja II. A Francúzi strácajú Kanadu. No ono je to tak, že Kanada je anglofóna dodnes, ale provincia Kanady, Quebec, má ešte tú dvojjazyčnosť francúzsku, to tam ostalo ako taká stopa po tom, že to bolo voľakedy francúzske. No, takže Juraj II. Vedie väčšie vojny, ich nedobojuje, lebo tá vojna sa ťaha dlhšie, ale je na rozdiel od neveľmi takého vzdelaného otca, nechcem urážať, lebo oni vzdelaní boli, ale tento má väčší rozhľad, pretože založí britské múzeum, pozve do Británie hudobného skladateľa Georga Friedricha Händla, o ktorom si o chvíľku môžeme niečo povedať, a založí doma na kontinente, lebo oni stále sú aj na kontinente, v Hanoveri panovníci, založí univerzitu v Göttingene roku 1734. Teda by sme povedali, že kultúrne je rozhľadenejší ako jeho otec.
Takže bol to Juraj II. Nasleduje opäť nejaký Juraj.
Ešte by sme povedali možno o tom Händlovi, že áno, on si pozve Händla, ktorý je jeden z najväčších skladateľov baroka, keď povieme Talian, Benáčan, Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Händel, Telemann. No, Händel je najviac spätý s Britániou, ale je ovplyvnený aj talianskou hudbou, pretože tam pôsobil nejaké roky na kontinente a potom od roku 1712 je trvale v Londýne. Jeho tédeum sa hrá v novom chráme londýnskom, St. Paul Cathedral, a je to prvé veľké bohoslužobné dielo už s anglickým textom. On skladá rôzne typy hudobných diel, tento Handel. Niektoré sa mu daria viac, niektoré menej. Opery, hlavne historické, Alessandro či Julius Caesar alebo Tamerlan, nemajú veľké úspechy. Pokračuje potom v biblických témach a v oratóriách so starozákonnými tématmi, čiže Jozef a jeho bratia, Izrael v Egypte, Saul, Ester, Juda Makabejský a tak ďalej. Ale úplne najznámejšie, čo sa hrá fakticky všade, aj na všetkých nosičoch, keď máme Handla a máme jeho Best of, tak sú to vodná hudba a hudba k ohňostrojom. Tá je neprekonateľná a tá je spojená s Britániou, hádam dodnes. Keď niečo ide slavnostné z Británie, tak tieto hudby najčastejšie počuť. Tak to je taká najkrajšia stopa, ak môžeme niečo kladné povedať k postave Juraja II.
Počúvate pravidelnú reláciu História a my. V centre našej pozornosti je kráľovna Viktória a príbeh jej rodu. Naším hosťom je pán doktor Ján Zachariáš.
To bol Juraj II. Predpokladám, že opäť Juraj prevzal žezlo.
No, tento raz bude Juraj III., ale nebude synom predošleho až vnúk, lebo otec mu Fridrich Ľudovít zomrie ešte počas kráľovania Juraja II. Tak Juraj III. Dobojuje vojnu 7-ročnú, ale uzavrie mier bez účasti Pruska, ukončí 7-ročnú vojnu, teda jej účinkovanie Británie v tejto vojne parížským mierom roku 1763. Toto skončí, táto epizóda skončí. Juraj III. Je zvláštna postava, dlho panoval. Smutný príbeh, pretože mal pekný, na rozdiel od niektorých sukničkárov predchodcov, on mal pekný manželský vzťah, ale bol duševne veľmi chorý. Tak veľmi chorý, že posledné rôčky panovania už bude regentom za neho jeho syn Juraj IV., aby sme nevyšli z kurzu. Ale s menom Juraja III. Sú spojené jedna milá vec, že on dostal prezývku Farmer George alebo Farmár Juraj, pretože bol veľký nadšenec poľnohospodárstva, poľnohospodárskeho rozvoja a pestovania. Všetko toto miloval tak, ako svojho času Ľudovít XVI., ten revolučný nešťastník, zase miloval hodinky, ktoré vtedy tak leteli, ako dnes u detí smartfóny. Tak mali aj oni svoje koničky, lebo tiež boli ľudia, mimochodom aj terajší král Karol III. Veľmi rád zahradničí, takže a je jeho prapotomkom nejakým, takže niečo na tom bude. Tak toto je také milé, ľudské, ale s jeho menom sú spojené veľké udalosti. Naozaj veľké udalosti, pretože síce natrvalo získa Anglicko-Kanadu od Francúzov, ale pre úplnú banálnosť, niekto to povie, že pre jeden hlas v parlamente stratí 13 kolónií, pretože Briti sa správali k tým americkým osadám, teda už nie anglickým, lebo tí muži bieli, čo sa rodili, tak to boli už potom Američania, ale vždycky tí americkí Anglosa si pociťovali, že Londýn im dáva najevo, že my sme viac, chcete klince na vaše zruby, dobre, nech sa páči, ale zaplatíte clo, chcete sklo na vaše, ale zaplatíte, chcete pušky, chcete knihy. A nakoniec, keď už išlo len o to, že tak dobre, budete platiť clo na čaj, tak v Bostone došlo roku 1773 k bostonskému pitiu čaju, že sa pár dobrodruhov oblieklo do indianského oblečenia a vyhádzalo z britských lodí škatule čaju. A to bolo začiatok americkej rebélie, ktorá následne nasledovala vojna za nezávislosť amerických osád. Uprostred tej vojny 4. júla 1776 vo Filadelfii, predovšetkým prácu, ktorá sa volala Deklarácia nezávislosti, vyhotovená Thomasom Jeffersonom, bolo, že vznikli Spojené štáty 13 kolónií. A takto stratila Británia veľmi dôležité územie. Natrvalo a hovorím, že len jedným hlasom prešlo, že predslíme im aspoň ten čaj a takýchto potom mohlo mrzieť. No a s Jurajom III. Ešte súvisia aj napoleonské vojny. No pokiaľ ešte bola bitka pri Trafalgare námorná a bojoval tam Horácio Nelson a ničil Napoleonové lode pri španielských brehoch, to si ešte mohol Juraj III. Uvedomovať pri plnom vnímaní, ale už Waterloo asi skôr nie, pretože od roku 1811 ako regent ho zastupuje jeho syn, budúci král Juraj IV. Čiže tam potom bujnela tá jeho psychická choroba. Na posledné rôčky už bol dosť tento Juraj III. Mimo. I keď mal veľa potomkov a je predkom všetkých až doteraz panujúcich britských panovníkov, tak to je, ale jeho panovanie takto končí.
A aký vzťah vlastne mali tí panovníci versus parlament? Čo to vtedy tam bolo medzi nimi?
Pekne sa to bude hovoriť u kráľovnej Viktórie. Buď ste sympatizovali s premiérom, alebo ste boli na nože. Dobrá otázka, pretože pri panovaní Juraja III. on odstránil, snažil sa, nejak sa to dalo presadiť, ale veľmi ťažko, že odstránil Williama Pitta staršieho, skôr nejakými tlakmi než priamou akciou. Oni, tí králi, nemali až také veľké právomoci v Anglicku, vlastne najslabšie v Európe, lebo na kontinente bol absolutistický kráľovský režim, a od Glory Revolution, od 1688, vôbec od revolúcií v Anglicku, tá moc kráľa bola obmedzená. Skôr tlakom sa podarilo, že William Pitt starší, ktorý nevychádzal, s Hanovercami bol odstranený, ale nastúpi na jeho miesto po istej dobe William Pitt mladší. A tu sa zase ten dostane s Jurajom do sporu, pretože Juraj napokon bol protestant a vždycky už jeho prapra, tí predkovia ako evanjelickí biskupy na kontinente, tak keď William Pitt mladší chcel presadiť emancipáciu katolíkov, tak to došlo do takého sporu, že ten Pitt mladší sám rezignoval len takýmto spôsobom, nejakým veľkým zásahom, že ja rozhodnem nie, ale to musel vyvíjať kráľ veľký tlak, aby niečo dosiahol. U kráľovnej Viktórii, o chvíľu k nej pôjdeme, tam išlo o antipatiu alebo sympatiu s dotyčným premiérom, ktorého zvolili za premiéra, ktorého určila vládna strana a tak. A tam veľké pole pôsobnosti ten kráľ nemal. Buď trpel tú vládu, alebo sa jej tešil. Asi tak to bolo v Británii.
Že mohol byť fanúšikom nejakej strany,
ano.
A nemusel.
Áno.
Dnes ste si vypočuli prvú časť informácií o kráľovnej Viktórii a členoch jej rodu. Naším hosťom bol pán doktor Ján Zachariáš. Reláciu pripravili Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer. Thank you.